globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, ustoličenje Mitropolita Crnogorskog, Primorskog i Onikije obavljeno na Cetinju uz velike mere bezbednosti, ali i političke tenzije i buku u društvu koje se još uvek nije stišala. Kristijan Šmit razgovaraju u Beogradu sa Patrijarhom Porfirijem i predsjednikom Srbije, a propala i posljednja runda pregovora u Briselu, čime je dovedeno u pitanje i planirani sastanak na najvišem državnom vrhu Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Sve su ovo teme za našeg gosta, pravnika, pisca i doktora kulturoloških nauka Jovana Janjić. Poštovanje, dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Na Cetinju smo videli u subotu i nedelju, da kažem tako, nemile scene i došlo je do sukoba između protivnika ustoličenja Mitropolita Crnogorskog, Primorskog i Onikija i policije, i sudeći prema informacijama koje su dospele u mediji, to veče između subote i nedelje se odvijala prava drama. Kakve vi informacije imate? Čime vi raspolažete i šta možete da podelite sa nama?
Pa sad, kako vreme odmiče, mi otkrijamo u stvari, odnosno javnost zna već šta se dešavalo, i suština je u tome da je dolazilo do prekida u komandnom lancu. Videla se opstrukcija ne samo sa mesta predsjednika države, Mila Đukanovića, u stvari on je i inspirator i glavni podstrekač pobune koja se desila, pobune protiv sopstvene države, ali istovremeno pokazalo se i mnogo pukotina u aktuelnom aparatu vlasti. Vidjeli ste da je bilo otkazivanja poslušnosti, da ministar policije nije htio da preduzima odgovarajuće mere da se spriječe neredi, također i direktor uprave policije, pa je bilo otkazivanja pilota da doveze, da pilotiraju. Tako da je, u stvari, to se pokazalo koliko je ova vlast opterećena sa smetnjama koje dolaze, opet da kažemo, od bivše vlasti, odnosno od sadašnjeg predsjednika države i ljudi njemu naklonjeni. Tako da je ovaj nemio događaj koji se desio, nemio događaj, mislim, na nerede, povodom jednog uzvišenog duhovnog čina ustoličenja Mitropolita Crnogorsko-Primorskog, u stvari i pokazao, razotkrio mnogo šta, kako funkcioniše crnogorska država. Pokazalo se ovom prilikom i da vlada Crne Gore nije uradila ono što je trebalo, mi smo to znali, ali sada i ona sama, odnosno pre svega premijer Crne Gore, uvideo je kolika je cena onih propusta, odnosno nečinjenja onoga što je trebalo da učini ili što je učinio, a nije dovoljno. Kada to kažem, mislim pre svega da vlada Crne Gore nije rasformirala taj sistem vlasti koji je 30 godina funkcionisao pod Milom Đukanovićem, odnosno uz dominantan uticaj njegove stranke DPS-a. Dalje, pokazalo se koliko je smetnja funkcionisanju države to što nije reformisano partijsko pravosuđe, pre svega što nisu učinjene nužne promjene u tužilaštvu, pa samim tim i pokazalo se i sudstvo kako funkcioniše. Evo, na primjer, to što je pušten Veselin da se brani sa slobode Veselin Veljović, onaj koji je pozivao na pobunu. Dakle, pokazalo se mnogo slabosti. Tako da je te noći bilo opstrukcije, i već smo naznačili te ljude sa koje strane opstrukcije, i onda je kada je se došlo u situaciju biti ili ne biti, da je ugrožena sama država, pa i sama vlada, pa i sam premijer, onda je premijer morao da preduzme energične korake i da on bude taj koji će izdati naređenje, da policija reaguje, da se ovi nasilnici koji su posticali nasilje, koji su htjeli da preuzmu komandu nad policijom nelegalno, da oni budu uklonjeni, da se obezbedi odgovarajuće mere za da patrijarh i mitropolit stignu na Cetinje, da se taj čin ipak obavi u miru i nesmetano od ovih nasilnika. Tako da je u tom trenutku glavnu ulogu imao premijer Zdravko Krivokapić. To sada mnogi hvale i jeste za hvalu, ali je on jednostavno, to su bili iznuđeni potezi, jer je, rekoh, bila u opasnosti sama država. To je bio pokušaj državnog udara, to otvoreno treba reći.
Pa to je rekao i Zdravko Krivokapić.
Da, i on je sam rekao, ali to možemo i nekim konkretnim primjerom da pokažemo. Evo sad pomenuli smo tog Veselina Veljovića, bivšeg direktora uprave policije, danas savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore. Ako on neovlašteno poziva policiju na neposlušnost i on kaže izdaje on naređenja, to je već pokušaj državnog puča. Ako bivši premijer Duško Marković kaže ja sam ovdje pravi premijer, a on nije više premijer, pa i to je državni puč. Državni puč je i ako bivši ministar vojni stane u prve linije onih koji napadaju na državni ustavno-pravni poredak, a državni puč je i to ako predsjednik države kaže da će on na Cetinju biti da brani Crnu Goru. Od koga da brani? Od sopstvenih građana, od većine građana kojima su ugrožena osnovna prava i njihova sloboda veroispovesti. Jer ako ugrožavate prava, ometate verski obred najveće crkve u kojoj pripada više od 2/3 građana Crne Gore, pa vi u stvari umetate verska prava i slobode, verske slobode sopstvenog naroda, sopstvenih građana.
Ali mi smo čuli, čini mi se, mnogo reakcija na tu temu iz Evropske unije i uopšte zapadnih zemalja. Da li vam je to zasmetalo?
Pa nisam mnogo neočekivo. S te strane, ja sam slušao zvuk aviona, bombardera, oni koji su vršili agresiju. Slušao sam mnoge laži, znate, ucene. Nažalost, mnogo toga se i zadržalo i do danas. Evo, 30 godina mi smo po tom njihovom agresijom. I sada da oni sa strane zla pređu na stranu dobra, to je malo teže. Tako da nisam mnogo iznenađen i to je manje više očekivano. Ali i oni znaju šta je istina i kad tad to će se pokazati. To će njihova naučna javnost, pošto se bavi naukom, razotkriti i mislim da će to što su, kako su postupali, kako su reagovali povodom kršenja ljudskih prava i sloboda u jednom delu svijeta, ovdje na Balkanu, i oni zbog toga biti na odgovarajući način označeni u njihovim istorijama.
Crne Gore premijer Zdravko Krivokapić je rekao da oni koji žele Crnu Goru da vrati interesima neće odustati od toga i da se njima nema nikakvih pregovora. Vidjeli smo da je na ulicama Cetinja u nedjelju pogotovo bilo 1,5 pristalica nekih grupacija. Ko su ti ljudi bili?
Pa mislim da ste malo uveličali broj.
Mislim da je nije
bilo oko 1,000 je bilo. Ali ko su? To su manje više isti ljudi. Mi smo ih gledali na raznim drugim protestima. Oni su poznati crnogorskoj javnosti, poznati su i policiji crnogorskoj i vladi i u tome je problem što ranije nisu ništa preduzeli. Oni se ne skrivaju, imaju njihovi likovi i na kamerama zabeleženi na televizijskoj traci. Dakle, manje više oni su poznati, na razne načine njih predstavljaju kao nekakve romantičare, crnogorske nacionaliste. Ne, ništa oni od toga nisu. To su nasilnici i rušitelji Crne Gore. To su ljudi koji za nečije interese, svesno ili nesvesno, čine zlo, pre svega sopstvenoj državi, svojim sugrađanima i onima koji stoji iza njih u ostalom. To ne može da služi na čast nikome, pa ni Mile Đukanoviću koji je njihov inspirator i koji podržava, koji sa njima zajedno staje na istu liniju, ne odbrane, nego na istu liniju napada na tekovine savremene civilizacije. To su ljudi skupljeni sa svih strana. Nažalost, u Crnoj Gori to imamo još od 1918. godine, od ujedinjenja Crne Gore i Srbije. Znate, ona Božićna pobuna 1919. godine. U stvari, oni i sami kažu da baštine. A to su bili i tada obični razvojnici, pljačkaši, oni iz rata, oni ratni profiteri, koji su, kada je formirana država i kada je trebalo da odgovaraju za to što su činili dok je narod ginuo, onda su oni ustali u pobunu, pa kao tobože oni su protiv nastale države Srba, Hrvata i Slovenaca. I sada ovi koji sebe predstavljaju komitama, a ne znaju ko su bili komiti, u stvari to je to isto društvo. I mi njihovu aktivnost u stvari pratimo, nisu smeli toliko da dižu glavu pod komunistima, jer nažalost i komunisti su uveliko radili to što su oni, zašto su se oni zalagali na rasrbljavanju i menjanju identiteta Crne Gore. Ali čime se urušio komunizam? Mi vidimo da oni stalno demonstriraju na Cetinju, upravo na Cetinju, koje su izabrali za svoju pozornicu i Njima je cilj u stvari da budu što više prisutni u medijima, da tako nekako se omasove, ali nešto im slabo ide, tako da ja verujem da će posle ovoga što su napokon svima pokazali pravo lice, da će država Crna Gora preduzeti odgovarajuće mere da se ti nasilnici suzbiju u svojim aktivnostima, pa i da im se malo objasni da to što rade nije u redu na jedan zakonit način kako to država radi.
Pošto dugo godina pratite crkvena dešavanja, odnosno zbivanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a verujem i u ostalim crkvama, da li imate informaciju da je ikada pod ovakvim bezbednostnim okolnostima bilo neko ustrčenje?
Ne, nikada. Baš nikada nije bilo. To koliko znam, a mislim da poprilično znam jer sam
naravno,
studio
da,
znao.
Da, da.
To analizirao. Evo, recimo u Crnoj Gori, u vremenu komunizma, ako uzmemo da je i mitropolit Amfilohije koji je dole ustoličen 1990. godine, da i to vreme komunizma, tri mitropolita su uvedena u tron. Posle Drugog svjetskog rata, 1947. godine, mitropolit Arsenije Bradvarević, koga su komunisti progonili i osudili na 11,5 godina zatvora bez valjanog razloga, onda tu kaznu Vrhovni sud je smanjio na 5,5 godina i izdržao je tu kaznu po teškim uslovima i onda su mu zabranili dolazak u Crnu Goru. Nije bilo smetnji da se on ustoliči. 61. godine ustoličen je mitropolit Danilo Dajković bez ikakvih smetnji. Kažem, 90. godine mitropolit Amfilohije je ustoličen, tada je većina ljudi iz državnog vrha Crne Gore, tome je prisustvovao. Predsjednik je bio Momir Bulatović i to je bila svojevrsna državna svečanost kada je mitropolit Amfilohije, kada ga je patrijarh Pavle ustoličio u Cetinskom manastiru. Ne znam igde u svijetu, ne znam zaista ni jedan slučaj da je bilo ovakvog nasilja kako ima u Crnoj Gori. Zato mislim da je ovo što se desilo, da će biti označene kao neke od najtamnijih i najsramnijih stranica Crne Gore. Svi oni trebalo bi da se zapitaju koji su tome učestvovali, pre svega predsjednik Crne Gore, oni koji su ga i koji ga podržavaju iz vlasti, bivše ili sadašnje, i naravno i svaki drugi građanin koji stane iza takvog nasilja, koji se hvata za takvu suludu politiku, svako ima ličnu odgovornost. Znate, ne možete vi pred Bogom se izgovarati, poveo me Milo Đukanović. Ne, ne, svako odgovara za svoje postupke i svako će biti pozvan da kaže zašto je to činio.
Bili ste biograf patrijarha Pavla, poznavali ste i blaženopočivšeg patrijarha Irineja, sasvim sigurno sam u to dobro, a podsjetit ću samo da je poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kirilo, postupak srpskog patrijarha koji je uprko spoljnim pritiscima i pretnjima ustoličio mitropolita Joanikija na rekli smo istorijski slavni presto na Cetinju, pokazao njegovu neostrašivost i odlučnost. Šta vi kažete danas o patrijarhu Porfiriju, s obzirom da je započeo, evo kažemo, svoj mandat na jedan veoma neočekivano ozbiljan i izazovan način?
Lično poznajem patrijarha Porfire još dok je bio jegarski vikarni episkop u manastiru Kovilj, dakle iguman kad je bio tamo, i zaista potvrđujem utiske koje sam još tada stekao, a i kasnije, da je reč o velikom duhovniku najpre, dobrom čoveku, vrlo obrazovan čovjeku, a sada vidimo i daista dostojnom svenarodnom duhovnom ocu. To što je njegova svetost, patrijarh Kiril, patrijarh Ruski, rekao je tačno. Patrijarh Porfirije i odmah da dodam i mitropolit Joanikije pokazali su da su požrtvovani i spremni na žrtvu. Znate, ne znam da li je negdje objavljeno u medijima, oni su bili odlučili da peške krenu iz Podgorice na Cetinje ukoliko je bi bilo doneta neka državna mera da se zabrani prilaz Cetinju. Oni su htjeli peške da idu. Znači, bili su spremni na žrtvu.
Možete li vi to da shvatite zbog čega su to oni uradili?
Pa to je odlika velikih duhovnika.
Zašto nisu htjeli da pristanu na Podgoricu koja im je bila...
A zašto bi? Zašto činiti... pred zlom se ne treba povlačiti, protiv zla se treba boriti. Znate, i ovo što se desilo, to pokazuje, i to je školski primjer mnogo čega. Najpre, kad država ne funkcioniše, ne čini ono što bi trebalo da čini ili ne čini na odgovarajući način, do čega može da dođe. To smo pokazali, to se vidjelo u ovom slučaju. Sad, bez obzira koliko mi hvalili vladu za preduzete mere 5. septembra, ona je učinila mnoge propuste i zahvaljujući, odnosno njenim zaslugama, nemlačnošću njenom, došlo je do ovoga nasilja. To nasilje se moglo ranije spriječiti. Svaki veliki duhovnik, on ne gleda na sebe, on gleda šta može učiniti za bližnje svoje. Jer on u Svetom pismu kaže, nema veće žrtve nego život svoj položiti za bližnje svoje. Ako treba i život. Dakle, ovdje su bili patrijarh i mitropoliti, bili su spremni ako treba i život svoj da polože za slobodu vere, za crkvu svoju u Crnoj Gori, a i uopšte na vaseljenskom nivou. I sedište mitropolita Crnogorsko-Primorskog je na Cetinju i logično je da ustoličenje bude tamo. Znate, ne može neko sad da kaže, ne možete vi idete vašu kuću, ajde idite kod komšije, pa tamo budite. Ne, ja hoću idem moje kući. Znate, to i ovdje. Logično je bilo dakle da ustoličenje se desi tamo i nema odgađanja. Rekao, u slu treba stati na put. Vidjeli smo kako je kad se dopusti, kako se ono širi. Zato su bile neophodne energičnije akcije vlade pre ovoga, ali nadam se da će sada vlada učiniti ono da se ispita sve što je bilo, da se ovako nešto ne bi ponovilo. Ali odmah tu isto da opet dodamo, plašim se da će opet ima opstrukcija i opet ima uplitanja stranog faktora. Vidjeli ste da je premijer hteo, bar smo tako iz medija saznali, da smeni ministra policije i direktora uprave policije zato što nisu preduzeli, što su sabotirali jednostavno akciju u suzbijanju ovih nasilnika, ali opet je neko insistirao da oni ostanu. Da li su to, kaže se da je to sprečio potpredsjednik vlade Dritana Bazović, da li je to baš njegova odluka ili je možda neko iz sveta preko Dritana Bazovića uticao da oni i dalje ostanu na mjestu tome na kojem ne bi trebalo da budu posle ovoga što se dešava. A zašto da budu? Možda opet da bi kada bude nešto slično, opet i oni iz tog trenutka opstruisali delovanje države.
Komentarišući upravo strani faktor, da se dotaknemo možda i Ruske federacije, Jelena Panjina, ona je predsjednica, to jest članica Odbora za međunarodne poslove Državne dume, rekla je da su sve ove akcije inscenirane i da za njih stoje globalne snage. Tvrdi da proameričke strukture pokušavaju da unište sve što je ujedinjavalo Srbi i Crnogorci i potisnu Srpsku pravoslavnu crkvu iz Crne Gore, zamenjujući je jednom raskolničkom. Koliko vi možete da delite mišljenje Jelene Panjine?
Ne delim, već sam o tome govorio u nekim drugim medijima. Mm-hmm. Ovo što se desilo u Crnoj Gori, to je jedan širi zahvat koji prevazilazi granice Crne Gore. I to je zaista, ne samo sada, nego i ranije, odavno se radi na tome da se prokopa jaz između Srba i Crnogoraca, da se Crna Gora definitivno odvoji od Srbije. Oni već to pokušavaju na razne načine, te separatističke vlasti, odnosno secesionističke vlasti u Crnoj Gori, uz pomoć inostranog faktora na tome su radili komunisti, a u stvari svi oni baštine ono što je radio ranije neprijatelj jedan, konkretno Austro-Ugarska, koja je išla na tome da odvoji Crnu Goru od Srbije, komunisti su nastavili o tome, a danas i ove vlasti koje imaju zaštitu izvan matične zemlje, i izvan Srbije, naravno. Tako da, potpuno delim to mišljenje i cilj je da se izazvu čak i oružani sukob. O tome govorim još kad je donet onaj zakon o slobodi veroispovesti. Išlo se na to, jer vi ako oduzmete crkvi, njenu imovinu, i vi idete, razvijate njenu organizaciju, a to je sve bio cilj ovdje, da se dakle, uništi crkvena organizacija, da se onda oduzme njena imovina, a kad to uradite, onda je i poništena sloboda veroispovesti, jer ne može čovjek, crkva, ne može da ostvaruje svoja prava bez svoje imovine. Dakle, radilo se na tome. E sad, samo još donekle da objasnimo taj širi zahvat. Vidjeli ste po reakcijama, posle ovoga što se desilo u Crnoj Gori, odmah se javili sa Kosova da onemoguće ustoličenje patrijarha srpskog Porfirija u Pećkoj patrijarši, tamo gde je drevno sedište srpskih patrijaraha. Oni tobože preporučuju da to treba da bude u Beogradu, kao da se oni nešto pitaju. Vidjeli ste kakve reakcije to izazvalo u Sarajevu, u Zagrebu. Znači da je ovdje ovo što se desilo u Crnoj Gori, u stvari to ima, ne samo da je naišlo na odjek, nego je bilo inicirano od sa strane, da je posticano opet da bi se tako na nekim drugim mjestima ostvarili interesi koji su suprotni interesima srpskog naroda, srpske države i srpske crkve. Jer kad mi govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se razumemo, u stvari ako se dira u njena prava, u njenu imovinu, vi dirate u prava i u imovinu vaseljenske pravoslavne crkve. Kada mi odemo u Rusiju, Bugarsku, Rumuniju, u Aleksandriju, Jerusalim, pa mi idemo, ne gledamo da li je to srpski, da li ima srpski hram ili neki drugi, idemo u pravoslavni hram tamo, jer po svom određenju crkva pravoslavna, shodno članu 9 simbola vere, jeste jedna sveta, saborna i apostolska. Prema tome, kao ovo su istovremeno i hramovi u Crnoj Gori, ne samo srpske pravoslavne crkve, nego su to hramovi vas cijele pravoslavne crkve iz cijelog svijeta, kao i što i mi odlazimo i doživljamo kao svoje, uslovno rečeno,
hramovi bilo gdje idemo u Grčku crkvu. Tako,
naravno, i Grčku crkvu također. Ja zato ovdje vidite kad se dirne u crkvu na jednom mjestu, vi ste u stvari dirnuli u cijelu pravoslavnu crkvu.
Cijelo tijelo.
Cijelo tijelo, da, jer crkva je jedan organizam. I nije slučajno što se upravo, ali oni nekad to i sami razotkriju, pa onda kažu kako je, preko srpske crkve se ostvaruju, ne znam, velikosrpski, ruski utjecaj i tako dalje. Znate, oni u njoj vide neke druge interese koje bi oni da suzbiju. I zato se oni obračunavaju sa srpskom crkvom. U stvari, obračunavajući se srpskom crkvom, oni se obračunavaju i sa srpskom državom, sa srpskim narodom, ali istovremeno i sa, hajde da kažemo otvoreno, i sa ruskom crkvom, ruskom državom, svi oni koji su na toj istoj strani.
Pa to je, da li možemo da povučemo paralelu između događaja koji su se desili u Crnoj Gori i onih, da kažem da su
Ukrajina.
To kopije, jeste anti, jeste crkvenih
tako,
dešavanja u Ukrajini.
Pa vidjeli ste, i što je zanimljivo, imate tu nacističku ili fašističku matricu istovet i Ukrajini, tamo su demonstrirali sa kukastim krstovima, ovdje nisu, ali su, to što se radilo, to su klasične fašističke metode, što je u Crnogori, i to je fašizam. I vidite kako to na zapadu se doživljava. To je demokratski, kada oni koji u njihovom interesu pod zastavom nacizma ili fašizma remete poredak, a oni koji treba da ostvare svoja prava, onda su oni rušitelji nekih civilizacijskih tekovina.
Možete promeniti malo retoriku od kada smo saznali i čuli vest od jutros da se ipak pucalo i rafali su se čuli na tom posljednjem punktu pred Cetinje i možda eto da dobije to primese neki terorističkog napada.
A tko će da promeni retoriku? Ovi
pa,
sa zapada?
Možda sa zapada, da.
Pa stidljivo nešto, znate, oni će morati to da priznaju kad tada, ali za sada ne, jer oni čekaju u svemu tome, oni vide da ostvare neki svoj politički interes, odnosno da politički utjecaj. I oni kroz ovo koriste, dotvaraju se tim rušilačkim snagama, pokušavaju da utiču ucjenjivački prema srpskoj strani, odnosno prema narodu Crnoj Gori koji je, nije za NATO i koji je većinski opredeljen da živi kao normalan svijet, da bude svoj na svome.
Spomenuli ste malo pre utjece regiona, ali poprilično se iznenadila retorika hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji nije morao tako da reaguje, a ipak jeste rekao da je njegov utisak da u Crnoj Gori nema vlasti, ali ne samo povodom događaja na Cetinju, nego i uopšte. Da li je to ta retorika na koju možemo da očekujemo u narednom periodu?
Nisam čuo tu njegovu izjavu, ali ako je rekao
da
vlasti, to ne znam na što je mislio. Ali mi sami smo kritični prema vlasti u Crnoj Gori zato što rekao smo već dva puta, čini mi se ovdje smo ponovili, da nije preduzela ono što je trebalo. Samim tim ona nije delovala u punom kapacitetu, ono što se od nje očekuje. A sada vidjeli smo da je rezultat toga, njenog nečinjenja, bila ugroženost same države. I zato je ona morala u posljednjem trenutku da preduzme neke akcije da zaštiti ustavno-pravni poredak i opšte društveni poredak na tom području.
Da ne zaboravimo činjenicu da treba, malo pre ste vi rekli sami, da patrijarh treba da bude ustoličen u Pećkoj patrijaršiji. Da li postoji neko vremensko odrednica do kada bi to trebalo da se desi?
Nema. Ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji nije kanonski čin, uslovno rečeno, nego to je više tradicionalan čin. Patrijarh srpski je ustoličen i on je u punom kapacitetu, u punom obimu svojih prava i dužnosti, prvi među jednakima u episkopatu Srpske crkve, dakle na dužnosti srpskog patrijarha, a običaj je, odnosno to je tradicija, iz pijeteta prema tom drevnom sedištu srpskih patrijaraha, Pećkoj patrijaršiji, Srpska patrijaršija nekad se zvala Pećka patrijaršija, gde su vekovima ustoličavani arhijepiskopi i patrijarsi, da se i danas, iako se srpski patrijarh ustoličava u Beogradu, u sabornom hramu, kako je to određeno ustavu Srpske pravoslavne crkve, da se naknadno ustoliči i u tom drevnom tronu u Pećkoj patrijaršiji. To nema ograničenja kada bi trebalo da bude.
Koliko su prethodni patrijarhi čekali?
Pa evo, recimo, primjer, patrijarh Pavle, on je izabran 1. decembra, ustoličen već sutradan 2. decembra 90. godine u Sabornom hramu u Beogradu, a u Pećkoj patrijaršiji ustoličen je tek u maju 1994. godine. Gotovo 4 godine. Patrijarh Irinej nije čekao toliko, dakle nema tu ograničenja kad bi moralo neki uslov,
da,
kad
zapravo,
bi može biti...
Da, javnost ne vrši pritisak na to. To je, može da bude...
Javnost ne vrši pritisak i do toga će doći, je sada vrši pritisak oni uzurpatori srpske zemlje na Kosovu i Metohiji, da oni, da se pokažu kako su oni ti gospodari dole, da od njih zavisi, od njihove volje da li će biti patrijarh ustoličen ili neće. Mislim, meni je žao što oni tako misle i žao mi je što naša javnost, pre svega stručna, pa i politička, ne reaguje energičnije i da stalno ukazuje da Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije prema rezoluciji 1244, da je to samo teritorija pod međunarodnim protektoratom, a ne nikakva država. Bez obzira koliko oni imali priznanja, sva ta priznanja padaju u vodu pred rezolucijom 1244, koja garantuju da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Prema tome, mogu priznavati njih i drugi koliko hoće, to ne može promijeniti stanje dok je ova rezolucija u važnosti. I dobro bi bilo da i oni koji žive na Kosovu i Metohiji, koji potežu za srpskom imovinom, da znaju da će se kad tad susresti sa posljedicama toga, odnosno da, uveren sam, da će srpska država ponovo funkcionisati dole u punom kapacitetu i da ako kupuju zemlju nelegalno da znaju, ili imovinu, da znaju da će se možda nekad doći, ne možda, nego ja sam uveren kad tad, da se preispita valjanost takvih ugovora.
Čekamo na ustoličenje patrijarha u Pećkoj patrijaršiji, ali ono što je izvesno, to je ustoličenje episkopa Budimljansko-Nikšićkog Metodija u Đurđevim stupovima u Beranama 26. ovog meseca, i tu je najavljeno prema pisanju medija da će ići ponovo u Crnu Goru i patrijarh Porfirije. Da li očekujete, možda pisali su o tome mediji, zbog toga vas i pitam, ne zato što ja očekujem, mislim da neće do toga doći, a neke nove incidente u tom delu Crne Gore, a znamo koliko je...
Ne verujem da će doći do toga.
Sever drugačiji nego
centralna
Crna Gora.
Ali će pre toga ovi nasilnici pokušati opet da izazovu neku buku, da bi bili prisutni u medijima, jer rekoh, njima je to cilj, već odavno pratim te njihove aktivnosti još od 1990. godine, gotovo svake godine oni su pravili neki akcijs na Cetinju da bi se zaokupili pažnju javnosti. Tako i sada oni će pokušati da sa tom bukom da skrenu pažnju na sebe, ali kada bude ustoličenje divnog episkopa koga lično poznajem, koji je duhovno stasao uz patrijarha Pavla i koji je njegovo duhovno čedo, da mislim da se oni čak neće smeti ni pojaviti. Tako da znaju oni kakvi su Vasojevići i šta bi tamo njihovo nasilje, na kakav odgovor bi moglo naići. Drugo, oni su sada, vidimo da su isuviše isfrustrirani porazom koji su doživjeli na Cetinju, tako da još jedan poraz, mislim da i oni shvataju
da neće baš
ne bi teško to mogli podneti. Oni, bez obzira što nemaju mnogo obraza, da ne bi im to bilo od neke vajde.
Opet bi citirala Panjinu koja rekla da pokušaj uništavanja hiljadugodišnje verske tradicije Srba i Crnogoraca predstavljaju manifestaciju politike kulturnog genocida koje nema opravdanje. Umjesto da imamo sad optužene za taj zločin, Više državno tužilaštvo Podgorice je podiglo optuženi predlog protiv gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića zbog izazivanja, kako su rekli, nacionalne, verske i rasne mržnje zbog stava o genocidu u Srebrenici. I da li je to sada onaj, pričali smo...
Slažem se u tome kad govori o odnosu Srba i Crnogoraca. To danas možemo govoriti u tim relacijama ili u po geografskom pojmu, geografskom određenju. Znate, veliki broj građana u Crnoj Gori danas, uprko svim represalijama i tom poluvekovnom ispiranju mozga od komunista, ostao je veran sebi, svojim precima i izjašnjavaju se kao Srbi. I ako bude prilike da se organizuje slobodan popis stanovništva, ja mislim da će se pokazati zaista pravo stanje, koliko zaista ima Srba u Crnoj Gori.
Puno hvala što ste bili gosti emisije od četvrtka.
I vama mnogo hvala.
Za tonsku realizaciju ove emisije bili su zaduženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Do narednog četvrtka prijatno vam želim.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.